Ek wil vanoggend die woord van die Here in jou bedien uit 1 Petrus uit hoofstuk 1 vers 13 tot 21. Net as agtergrond eers, daar in die tronk van Rome, so omtrent 30 jaar na Jesus se hemelvaart, het die Heilige Gees vir Petrus geïnspireer met 'n boodskap aan gelowiges om hulle te versterk en om hulle moed te gee vir die swaar kry wat hulle reeds beleef het en vir die lyding wat sou kom. Aanvanklik was sy brief bedoel vir die gemeentes daar in Klein-Asië. Maar die boodskap is geldig vir alle gelowiges, vir almal wat in Jesus Christus glo, destyds, ook vandag en natuurlik in al die tye wat kom. Maar dit is bedoel vir die kinders van die Here, vir hulle wat in Jesus Christus glo. As jy nog nie in Christus glo nie en op hom alleen vertrou en met jou lewe alleen op hom anker nie, dan is hierdie boodskap nog nie heeltemal op jou van toepassing. Maar die boodskap is so wonderlik dat dit regtig my gebed is en my hartswens is dat jy weer sal dink en dat die Heilige Gees jou sal oortuig soos wat hy baie van ons lankal al oortuig het. En dan sal hierdie vrede, hierdie vreugde, selfs in tye van swaar kry, dan sal dit ook joune wees as jy net so glo. Dit is baie opvallend dat Petrus in hierdie hele brief wat hy skryf om juist mense te bemoedig wat swaar kry en wat lyding gaan verduur, dat hy glad nie oor die swaar kry of oor die beproewinge en die lyding praat nie. Hy deel nie met hulle oor hoe dit nou sou inpas in God se raadsplan nie, of hoe dit nou deel van die tekens is van die eindtye nie. Hy gee ook nie vir hulle allerhande vals hoop soos wat mense deesdae baie hoor, dat as jy net beter sou glo of meer sou bid of as jy net meer lewe sou spreek nie. Nee. Wat hy doen is hy leer en hy herinner ons aan wie God is en wat God gedoen het. En hoe dit wat God gedoen het ons lewens verander. En hoe dit vir ons heeltemal 'n ander perspektief gee en hoe ons dan in met hierdie hemelse perspektief moed en krag kry om die swaar kry in hierdie lewe te kan hanteer. Want ons fokus is op iets baie belangriker. Kom ons lees 1 Petrus 1 vers 13 tot vers 21. Wees daarom verstandelik en wakker en nugter en vestig julle hoop volkome op die genade wat julle deel sal word by die wederkoms van Jesus Christus. As gehoorsame kinders, moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeertes wat julle vroeër gehad het toe julle God nie geken het nie. Nee, soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Daar staan immers geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. Aangesien julle hom as Vader aanroep, wat oor elke mens onpartydig volgens sy dade oordeel, lewe dan in eerbied vir hom gedurende die tyd van julle vreemdelingskap in die wêreld. Julle weet tog dat julle nie met verganklike middele soos silwer en goud losgekoop is uit julle oorgeërfde sinlose bestaan nie. Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is. Reeds voor die skepping van die wêreld is hy hiervoor bestem, maar ter wille van julle het hy eers in hierdie eindtyd gekom. Deur hom glo julle in God, wat hom uit die dood opgewek en aan hom heerlikheid gegee het. Daarom is julle geloof en hoop op God gerig. Dit is die woord van die Here. Ons het dit nou nie vandag weer gelees nie, maar die brief begin met die fondament waarop Petrus sy hele boodskap bou. Ons het verlede week daarby stilgestaan, 1 Petrus 1 vers 3 tot 12. God het aan ons 'n nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Christus, waarin ons nou deel kry deur geloof. Gelowiges het nou 'n lewende hoop, 'n groeiende sekerheid van die allerwonderlikste erfenis wat reeds gereed is en vir ons in die hemel bewaar word, terwyl God ons bewaar totdat ons by ons erfenis sou kom. Selfs swaar kry en lyding kan nie ons vreugde hieroor verdof of verdoof nie. Deur Christus, as ons in hom glo, het ons reeds deel aan die saligheid, soos wat ek en jy hier sit. Ja, dit is so wonderlik, dat ons blydskap daaroor nie in woorde kan uitdruk nie. Ons kan dit nie beskryf nie. En dan kom ons by die deel wat ons vandag gelees het. Daarom begin hy. Daarom, omdat God hierdie alles vir ons gegee het, 'n nuwe lewe met die erfenis en die bewaring, daarom moet ons wakker skrik en ons lewensverwagting fokus op die genade wat ons gaan kry wanneer Jesus weerkom. Petrus gebruik 'n baie mooi beeld hier as hy illustreer hoe ons moet wakker skrik met ons verstand. In die oorspronklike staan daar eintlik dat jy jou rokspante van jou verstand moet opbind. En wat hy daarmee bedoel, is dit. Die mense destyds, mans ook, het 'n lang romp gedra, 'n rokding. En nou met die ding kan jy nie vinnig loop nie. Jy kan nie vinnig reageer nie, jy kan jouself nie verdedig nie, jy kan die vyand nie aanval daarmee nie. Maar wat hulle dan gedoen het om paraat te wees, is dit hulle het hierdie romp opgetel, en om die bene en tussen die bene vasgebind, amper soos 'n doek, dat hy soos 'n kortbroek is. En nou het hulle beweging. Nou is hulle paraat. Vrylik kan hulle rondbeweeg. En dit, sê Petrus, moet ons met ons verstand doen. Jou swaar kry kan soos 'n lang romp om jou verstand en jou gedagtes hang, sodat jy nie meer verder kan dink as jou hartseer nie. Jou kommer en jou vrees en jou honger en jou pyn verdoof jou gedagtes sodat dit alles waarin jy vasgevang is. Jou hele lewe fokus so op jou beproewing dat jy aan niks anders kan dink nie. Jy maal in jou beproewing rond, jy worstel aanhoudend daarmee om dit te wil verstaan. Hoekom dan nou jy, of hoekom dan nou jou kind? Hoekom dan nou so erg? Hoekom hou dit so lank aan? Dit is toch so onregverdig. Jy fokus so op jou swaar kry, dat die lewe vir jou donker word, en dat daar niks meer lig is nie, net maar die donkerte van hooploosheid en moedeloosheid. Maar jy is 'n gelowige. Nee, jy het 'n nuwe lewe gekry in Christus se opstanding, met sekerheid op die allerwonderlikste erfenis. Moenie dat jou gedagtes lam gelê word en ingeperk word deur die beproewing, soos wat 'n lang romp jou sal keer om vrylik te kan beweeg. Skrik wakker van die verdowing van hierdie wêreld om jou. Bind die rokspante op, sodat jou verstand en jou gedagtes paraat kan wees. En fokus dan jou lewensverwagting, jou hoop, op die sekerheid van die genade wat jy verseker sal ontvang die dag as Jesus kom. Doen wat jy moet in hierdie lewe, in jou swaarkry, in jou lyding, in jou gewoel, in jou gewerskaf, in jou uithou en in jou aanhou. Maar moenie dat jou verstand en jou gedagtes daarin vasgevang word nie. Sweef met jou gedagtes hoër en verder as jou beproewinge. Hou jou oë op die horison van Jesus se wederkoms. Ons lees in Kolossense 3 dat gelowiges in Christus se heerlikheid sal deel by sy wederkoms. En omdat ons saam met Christus uit sy dood uit ons dood opgewek is, moet ons gedagtes nie meer fokus op die dinge van hierdie wêreld nie. Nee, Paulus skryf daar, rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is. Gaan lees maar 'n bietjie in die psalms. By hoeveel van hulle word die wonderdade wat God in die verlede gedoen het, opgeroep in herinnering om sy volk weer moed te gee, om hulle rede te gee om weer te vertrou op die Here. Sy trou in die verlede, wie hy is en die verlossing wat hy bewerk, dit gee moed en dit gee krag vir die beproeving van nou en van môre. Lees die woord van God. en dink na oor wie hy is en wat hy doen. Oor sy getrouheid aan sy beloftes. Dink aan sy krag en aan sy liefde en aan sy genade, aan sy verlossing wat hy vir ons bewerk het. En luister na ander gelowiges. Vra hulle om te vertel van God se genade, van sy verlossing uiteindelik aan die wederkoms, maar ook van sy verlossing in hulle lewe. Roep in herinnering die grootheid van God en laat dit jou gedagtes vul. Aktiveer jou denke daarmee. Ons het 'n nuwe lewe met 'n wonderlike erfenis. En laat ons gedagtes dan fokus op die genade wat sal ons vang. As dit so is, dat ons hierdie nuwe lewe het en die wonder sal ontvang van genade, dan is dit toch te verwagte dat dit ons lewens sal verander, hier waar ons nou lewe nie waar nie. En dis waaroor Petrus verder skryf. Ons sal nog baie daarmee te doen hê in sy brief. Omdat ons hierdie nuwe lewe het, omdat ons God se kinders is, omdat hierdie erfenis ons deel is, omdat ons gevul word met 'n onuitspreeklike vreugde, daarom lyk ons lewens anders as lewens om ons en in hierdie wêreld. In vers 14 tot 16 het ons gelees dat ons soos gehoorsame kinders van die Vader moet lewe. God se karaktertrekke sal en behoort sigbaar te word in ons lewens. Hy is heilig. Dit beteken, hy is eenkant en weg van alle sonde en verkeerdheid en leuns en selfsug. Hy is totaal gefokus op sy eer en sy verheerliking. Sy liefde, sy geduld, sy selfopofferende liefde. So moet ons lewens ook wees. Want ons is deur die Gees afgesonder, het Petrus geskryf in vers 2 van hoofstuk 1. Afgesonder, ons is nou naby God om aan hom gehoorsaam te wees. Ons is so naby aan God, weet jy, dis eintlik die Heilige Gees wat in ons lewe, skryf Paulus in Korintiërs, nê? Ons moet 'n afkeer in die sonde hê soos wat God dit het. My eie sondige natuur met my met afgryse vervul. My aanhoudende gestruikel om te doen wat ek weet die Here nie wil nie, moet my saam met Petrus laat, met Paulus laat uitroep, ek elendige mens. Ons is nie meer van hierdie wêreld nie. Ons het vreemdelinge geword, want ons het 'n nuwe lewe. Ons het 'n ander Vader. Ons het 'n ander toekoms en daarom leef ons nou anders. Met my gedagtes op hom gerig, sal en moet alles in my lewe, wat ek sê en wat ek doen, moet fokus op sy eer en op sy verheerliking. Heilig, want hy is heilig. En dan in vers 17 skryf hy dat ons ontzag moet hê. Want al is hy ons Vader, weet ons dat God eendag almal regverdig sal oordeel volgens ons dade. Ja, ook ons gelowiges se dade sal deur God geoordeel word. Nie dat ons met ons dade kan probeer om sy gunst te wen nie. Geen mens kan dit doen nie. Maar ons dade moet getuig daarvan dat ons glo, dat ons ons lewe in Christus anker. Die manier hoe ons lewe, dit wat ons sê, dit wat ons doen, moet wys dat ons in hom lewe, dat hy in ons lewe. As dit nie duidelik is in ons woorde en in ons optrede nie, dan sê Jakobus, dan is ons geloof dood. Dan glo ons nie regtig nie. Al paai iemand homself met die woorde, mooi woordjies van geloof. Ons dade, dit wat ons dink en dit wat ons sê en veral dit wat ons doen, moet wys dat ons nou kinders is in die huisgesin van God. Ons is vreemdelinge in hierdie wêreld. In vers 18 tot 19 kan 'n mens vra, Hoe kan het dan nou anders wees dat ons levens totaal sal verander as ons so besef dat Jesus ons met sy dood losgekoop het van hierdie wêreld en van ons sondige natuur en die slawerny van die sonde? Hy het geen sonde gehad nie. Maar van die begin van die wêreld af het God dit bepaal dat hy, Jesus Christus, homself sal oorgee om gekruisig te word, om die straf te dra vir ons sonde. En toe sy seun sy vader smeek om hom hierdie lyding te spaar, het sy vader, die God van die Ou Testament en die Nuwe Testament, die enigste God wat daar is, het hy vir jou en vir my so lief gehad dat hy daardie gebed van sy eie seun nie verhoor nie, maar dat hy sy wil laat geskied, soos Jesus ook vra. Dat hy sy seun in die ergste lyding verlaat. Erger, dat hy hom met die verteurende woede vuur straf en veroordeling van ons sondes wat hy op hom geneem het. As ons dit weet, en as dit ons gedagtes vul, hoe anders kan dit, as om ons lewens te verander, om ons hele uitkyk oor beproeving en lyding ook te verander? Hoe kan ons anders, as ons in hierdie gedagtes lewe van Jesus wat ons met sy bloed vrygekoop het, hoe kan ons anders as om te lewe as God se gehoorsame kinders? As ons die verwagting het dat ons soos Jesus sal wees wanneer hy weer kom en in sy heerlikheid sal deel, dan sal ons onsself rein hou soos wat Jesus rein is. Dit skryf die apostel Johannes in Johannes 1 Johannes 3 vers 3. En dan in die laaste vers wat ons gelees het vanoggend. Wat God deur Jesus gedoen het, dis die oortuiging om te glo. Watter groter en heerliker bewys wil jy hê as dat Jesus uit die dood opgestaan het? En dan deur sy opstanding het die Here vir ons 'n nuwe lewe gegee. Met 'n groeiende sekerheid van die allerwonderlikste erfenis wat elke gelowige sal ontvang. My liewe broer en suster, in hierdie lewe, dis kan die graf, is ons vreemdelinge. Ons het vreemdelinge geword, omdat God ons sy kinders gemaak het. Ons is nou pelgrims op reis na ons hemelse vaderland. Ons sal nie hier inpas nie. Ons sal swaar kry ken, en onreg, en lyding. Maar moenie daarin vasgevang word nie. Bind die verdowende rokspante van die wêreld en sy omstandighede op en aktiveer jou denke om te fokus op Jesus Christus wat weer sal kom en stel jou gedagtes daarop in op die genade wat jy sal ontvang, die allerwonderlikste genade. Laat dit jou gedagtes so vol maak dat jy selfs deur swaar kry en lyding heen kan huppel stap met God se vrede, met sy vreugde en met sy blydskap in jou hart. Hou jou oë op hom en op sy wederkoms en op die genade dat sy heerlikheid jou heerlikheid sal wees. Onse Vader, ons kan ons gedagtes nie in ons eie op U bly rig nie. U weet dit goed. Die wêreld om ons bly ons vasvang. O, die soveel keer wat ons wil struikel oor die sondige begeertes wat in ons is nog steeds, wat nog in ons vlees nog nie dood is nie. Ag Here, wil U dit elke dag weer van niets af in ons kruisig. Selfs al sou dit vir ons pyn veroorsaak, laat dit vir ons 'n vreugdepyn wees om hierdie wêreld af te lê. Wil U deur die Gees elke dag ons weer laat opstaan in 'n nuwe lewe? Die nuwe lewe wat ons kry as genade van U, as geskenk, omdat U Jesus Christus laat opstaan het. En dat ons nou daarin kan deel, soos wat ons ou natuur in hom gesterf het. Here wil U vir elke ene van ons wat in beproeving is, party van ons al vir baie, baie lank, beproevinge waar ons later ons kop voor wil skud, waar ons U nie kan verstaan nie. Help ons, Here, om in hierdie beproeving nie daarin vas te groei met ons gedagtes nie. Lig ons gemoed daaruit deur die werk van U Gees. Lig ons, Here, om U raak te sien. Help ons om dieper en al meer in die woord te delf, om U al beter te leer ken. Help ons om teenoor mekaar te getuig van U wondergenade, van die uitkoms wat U vir baie gebring het. Help ons om uit die herinneringe van U goeie dade, Here, die moed en die krag te skep in die vaste sekerheid en die wete dat U vir altyd so by ons sal wees. Maak ons sterk. Vul ons met U vreugde, dat ons in die swaar kry met blydskap sal lewe. Dat die wêreld om ons verstom sal staan. Krag wat U deur ons werk, juis in die tye wat ons swaar kry. Help ons, Here, om U te verheerlik in en met die swaar kry van hierdie lewe. Ons vra dit terwyl ons ook vra, as dit U wil is, laat hierdie beker by ons verbygaan. U kan beproeving by ons laat verbygaan. U kan die las van lyding ophef en ons vra, Here, sal U dit tog doen? Maar soos Jesus Christus gevra het, vra ons, Here, nogtans nie soos ons wil nie. Laat U wil geskied en wil U die goeie daarmee werk. Vir ons geliefdes, vir al U gelowige kinders, maar Here, werk deur ons beproeving ook U verheerliking onder ongelowiges wat dit sien en mag U hulle harte sag maak en verander om ook na U te draai. Help die wêreld in beproeving, Here, om U te ken en in U hulle vreugde en hulle vrede te vind. Alles om U te verheerlik. Amen.